Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Temo današnjih minut za okolje smo naslovili 24 let po eksploziji jedrskega reaktorja v Černobilu in vse bolj aktualne razprave o jedrski energiji kot rešitvi za energetsko neodvisnost. Najhujša jedrska nesreča v zgodovini se je zgodila 26. aprila 1986 zgodaj zjutraj, ko je med izvajanjem varnostnega preizkusa eksplodiral četrti černobilski reaktor. Ogromna eksplozija je uničila zgornjo zaščitno plast reaktorja iz masivnega jekla in betona. Grafitno plast je zajel požar, sredica pa se je začela taliti. Ogromne količine radioaktivne snovi so imele prosto pot v ozračje, sevanje pa je bilo nekajkrat večje kot po jedrskem napadu na Hirošimo in Nagasaki ob koncu druge svetovne vojne. V Ukrajini, Belorusiji in Rusiji je bilo zaradi jedrske kalvarije neposredno onesnaženih več kot 145 tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja, to je površina, ki je večja kot 7 Slovenij, njene posledice pa še danes čuti več milijonov ljudi. Greenpeace je leta 2006 vzel vzorce v vasi Bober, ki se nahaja izven območja izključitve. Nina Štros, Greenpeace Slovenija.
Ja, v bistvu v Černobil se življenje počasi vrača, zgleda kot da bi si narava tudi dejansko že počasi opomogla, nažalost še vse znanstvene študije ne potrjujejo tega. Kaj se tiče ljudi, nekateri se počasi vračajo v vasi, na polja, ki so jih dejansko zapustili, a po drugi strani lahko še vedno rečemo, da ne gre za popolnoma varne kraje za bivanje. Se smo tudi mi v naši organizaciji še pred 4 leti v vzorcih, ki smo jih vzeli v eni izmed vasi, ki se sicer nahaja izven območja izključitve, našli torej stopnje radioaktivnega sevanja, ki so še vedno 20-krat više od tistih dovoljenih recimo v Evropski uniji za določanje nevarnih radioaktivnih odpadkov.
Takratne sovjetske oblasti so aprila 1986 želele nesrečo prikriti. Šele 36 ur po nesreči so začeli evakuirati bližnje naselje Pripjat. Svet pa je za katastrofo izvedel šele, ko so več kot 1000 km oddaljene švedske merilne naprave zaznale radioaktivno sevanje. Število jedrskih elektrarn v svetu raste. Konec leta 2009 je po podatkih Mednarodne agencije za atomsko energijo v 31 državah obratovalo 437 jedrskih elektrarn. In kako je z nesrečami drugod po svetu? Nina Štros.
V bistvu so se nesreče dogajale pred Černobilom in se dejansko dogaja tudi po Černobilu. Hvala Bogu, da ni prišlo do nesreče takšnega obsega, kot smo bili priča v Černobilu, ampak smo bili pa v številnih primerih kar precej blizu, da bi posledice bile tako katastrofalne. Recimo, vemo, da na Japonskem so imeli leta 1999 velike probleme, saj se je sprožila nekontrolirana jedrska reakcija v eni izmed njihovih elektrarn jedrskih. Prav tako vemo, da v Bolgariji je prišlo do velikih problemov, ko so v času remonta dejansko odpovedale nadzorne palice, skoraj tretjina nadzornih palic ni takrat delovala. Pa tudi na Švedskem, po eni strani, če gledamo, da gre za zelo različne države, ne moremo reči, da se dogaja to samo v državah, kjer bi bila tehnologija slaba, je prišlo dejansko do situacije, kjer bi bil zlom že precej blizu, predvsem zaradi tega, ker je zmanjkalo elektrike v nadzorni sobi in pa v elektrarni kot taki. Tako da vidimo, da sicer po Černobilu so bili reaktori na nek način deležni modernizacije, ampak glavni vzroki ranljivosti še pa za nesreče še ostajajo bolj kot neenaki. Namreč še vedno se dogajajo nepričakovane tehnične napake, napake vzdrževalcev, operaterjev. Seveda sama industrija kot taka ni transparentna oziroma ne deluje transparentno, širše ono zelo težko pride do nekih konkretnejših informacij in pa seveda dogajajo se pa to, kar tudi na drugih področjih vidimo, od ekonomskih do političnih pritiskov in v končni fazi so tudi te jedrske elektrarne lahko tarča terorističnih napadov.
Zadnjih 50 let je industrija ustvarila velike količine nevarnih jedrskih odpadkov. Mednarodna agencija za atomsko energijo ocenjuje, da industrija letno ustvari 1 milijon sodov nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in okoli 50 tisoč sodov še nevarnejših, visoko radioaktivnih odpadkov.
jedrski odpadki dejansko še dan danes po vseh pol desetletja uporabe dejansko ostajajo še vedno trn peti tako industriji kot dejansko vsem tistim državam, ki izkoriščajo jedrsko energijo. Namreč zavedati se moram, da najboljša rešitev bi vsekakor bila, da teh odpadkov prvi vrsti sploh ne bi proizvedli. Tako da v glavnem industrija kot sama je poskušala najti več različnih rešitev, katere so se v končni fazi vse pokazale kot škodljive za okolje oziroma ne moremo zagotoviti res varnega dolgotrajnega skladiščenja. Od tega, da so jih v začetku odlagali v morje, ker je dejansko prišlo do takšnih prav ekoloških katastrof zaradi puščanja teh sodov, potem so iskali možnosti za različne shranjevanja v geoloških formacijah, to je ta primer iz Nemčije, zelo znan, ker se da dejansko na velike stroške izkopavajo že vse odložene sode, kajti to geološko shrambo je zalila podtalna voda in prihaja do korozije. Prav tako si zdaj na Finskem recimo razvijajo neke nove koncepte, da bi se shranjevali ti odpadki v glinenih posodah, v bakrenih posodah, a vseeno se kaže, da še v bistvu nismo našli takega materiala, ki bi kljuboval pritiskom narave in ki bi zagotavljal tako varnost, da ti visoko radioaktivni odpadki, predvsem, kateri so zelo nevarni, ne bi bili potem naključno sproščeni v okolje. S tem pa seveda vemo, da vsaka stvar najde preko slej pot tudi do človeka in je vsekakor treba to zadevo reševati z vso resnostjo in čim prej. Po drugi strani pa seveda imamo pa odločitev tudi, da jih pa nehamo proizvajati, kar seveda bo za naslednje generacije na nek način še najbolj odgovorna odločitev.
Tako Nina Štros iz Greenpeace Slovenija. Okoljevarstveniki torej nasprotujejo jedrski energiji, a se tudi pri nas vse pogosteje govori, da naj bi ob levem bregu Save zgradili novo enoto krške jedrske elektrarne. Po mnenju mnogih je zaradi skokovitih potreb po električni energiji ta naložba nujna. Bi alternativna pot sploh lahko zadovoljila vse potrebe?
Veliko krat se mogoče sredotočamo samo na električno energijo, pa moramo vedeti, da porabljamo energijo tudi druge namene, ne? Predvsem za transport, za ogrevanje, hlajenje in tako dalje. Namreč ta paradoks oziroma bomo rekli to prepričanje, da bo pa poraba energije nedogled naraščala, seveda tudi mora biti razbit oziroma moramo najti primerne odgovore, kako do tega ne bo prišlo. Vse, da imamo neko ničelno rast, kar seveda z razvojem tehnologije več kot mogoče. Namreč že samo v področju razsvetljave imamo tudi potencijale za zmanjševanje porabe do 40%, recimo vemo, da v transportu lahko naredimo veliko, je pa po drugi strani se bodo pa seveda pritiski malo povečali, kolikor se bo naš vozni park se osebnih vozil preusmeril na električna vozila in to je seveda nekaj, kar se zavedamo.
Kaj je torej prava formula? Varčevanje, zmanjševanje porabe, hkrati pa uporaba neizkoriščenih virov in alternativne tehnologije.
Vsekakor, pa po drugi strani seveda kar malo poguma. Ne smemo se nekaj zadrževati v tej miselnosti, ki je prevladovala v zadnjih desetletjih, ampak si upati misliti, da bo stvari pa vseeno drugačne in da so lahko drugačne.
Tako Nina Štros iz Greenpeace Slovenija, s temi besedami sklepamo današnje okoljske novice, ki sem jih pripravil Blaž Lesnik. Hvala za pozornost.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.